liturghia Sfântului Vasile cel Mare și se sfârșește cu spălarea picioarelor, cu ritualul spălării picioarelor la sfârșitul liturghiei. Ați auzit din nou despre Betania și despre faptul că și știți poate că în fiecare seară până în patimile sale Mântuitorul, după ce venea ziua în Ierusalim, noaptea se întorcea în Betania, unde rămânea peste noapte, probabil că în casa prietenilor săi, Lazar, Maria și Marta. Din tot tabloul acesta al patimilor, începând cu venirea spre Ierusalim, poate mult mai înainte, nu numai intrarea în Ierusalim, ci venirea, toată venirea sa dinspre Galileea spre Ierusalim, cu toată pleiada minunilor și a prevestirilor și a descoperirilor, rar s-a găsit loc de odihnă pentru Mântuitor. Cu adevărat, cuvântul lui este că Fiul omului nu are unde să-și plece capul său. Și așa era. Și înconjurat de mulțimi, deja în al treilea an, după al treilea an de propovăduire, cunoscut și recunoscut, urmărit peste tot și de cei care vreau să-l prindă în cuvânt și de cei care îl pismeau și de cei care îl invidiau și de cei care îl iubeau și de cei care vreau doar să se atingă de el și să se vindece și de toată această mulțime care îl căuta și nu mai avea odihnă în niciun fel. Nici nu știu cât a avut până atunci, dar acum cu adevărat nu mai a avut odihnă. Un moment al odihnei lui Dumnezeu, dacă putem spune de odihnă lui Dumnezeu, ar putea fi doar schimbarea la față pe drumul acesta al coborârii spre, adică al tainicei, al tainicului dialog cu Ilie și Moise pe muntele Taborului și până la urmă al descoperirii acolo pe muntele Taborului a Sfintei Trăimi, a întâlnirii, în ochii noștri, a întâlnirii tainice între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sub chipul norului, iar Tatăl cu glasul zicând, acesta este Fiul meu cel iubit. A fost un moment al odihnei lui Dumnezeu, dacă putem vorbi despre odihnă în Dumnezeu, pentru că Mântuitorul de altfel le zice, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Și dar mai este un loc. Cu cât ne apropiem de Ierusalim, cărările devin tot mai colțuroase, drumurile devin tot mai întortocheate, spinoase, privirile și răutatea fariseilor și cărturarilor și a mai marilor preoților, arhiereilor, devine, cum zicea Părintele Arsenie, umbra privirii lui Caiafa se întinde peste lume. Se întindea umbra aceasta, noaptea aceasta, din privirea lui Caiafa peste lume, tot mai mare, aceea cu care l-a privit în noaptea aceea când a zis, ce ne mai trebuiește? Avem tot ce ne trebuie ca să-l răstinim, ca să-l condamnăm. Nu ne mai trebuiește nimic. Umbra care și întunericul pe care l-a avut în ochii săi când a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Ochii cu care s-a uitat la el, care nu erau ochi plini de credincioșie, nici plini de căutarea adevărului, nici râvnitori să apere poporului Dumnezeu, ci erau ochii celui care a spus cu puțin înainte, vedeți că nimic nu înțelegeți, nimic nu pricepeți, că mai de folos este să moară un om decât să pierdă tot poporul. Asta era contractul ce l-a făcut el în sufletul său. Nu-i trebuia adevărul. Lui trebuia că trebuie să moară omul ăsta ca să meargă înainte poporul cum era obișnuit până acum, că prea multă tulburare se face. Nici nu vrea să afle adevărul. Umbra aceasta se întindea peste lume tot mai mult. Și cum se apropie de Ierusalim, Mântuitorul chiar nu avea loc de odihnă. Dar când zic loc de odihnă, nu vorbesc loc de odihnă de a dormi undeva de asta, ci de odihnă a sufletului, de așezare, așa cum zicem în utrenie sfinții, despre Sfinții Dumnezeu, că Dumnezeu se odihnește în ei și ei se odihnesc în Dumnezeu. Dumnezeu cel ce se odihnește într-o sfinții săi. Această odihnă, această iubire a Dumnezeu rănită, care nu are unde să se odihnească, care nu-și găsește loc de odihnă, nu-i se răspunde. Așa, nu găsim loc de odihnă pentru Mântuitorul, nici măcar în ucenici, care sunt și ei fricoși și aduc cumva dezamăgire după dezamăgire, dacă este să o luăm omenește, când cei mai iubiți, cei mai apropiați, cei pe care i-au luat pe muntele Taborului, Petru a zis să nu se întâmple ție una ca aceasta, neînțelegând nimic din ceea ce trebuie să facă Mântuitorul, iar Ioan și Iacob vin și zic, pune-ne pe noi unul de-a dreapta și unul de-a stânga acolo, când va fi. Fă-ne parte specială nouă. Și dacă cei mai iubiți și cei mai care cunoșteau tainele cele mari și care fuseseră cu el acolo și aceștia îl leapă de Saul, nu-l înțeleg, așa cum zice atunci când mulțește pâinile și fariseii vin și zic, de ce nu vă spălați pe mâini? De ce nu se spală ucenicii tăi pe mâini? Și ei sunt gata să uite minunea transformării și mulțirii pâinilor și să stea la îndoială, că chiar așa. Mântuitorul zice, nici voi nu înțelegeți acea durere pe care a zis-o, pe care a exprimat-o Mântuitorul când a coborât de pe muntele Taborului, o neam necredincioși și îndărătnic, și pe care a adresat-o și apostolilor, nu numai celor de față poporului, sau nu numai demonilor ca neam, dar și iudeilor, și apostolilor, și nouă tuturor, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Și zicem, nu găsea loc de odihnă Dumnezeu, dar este un loc de odihnă de care putem vorbi. Și care s-a vorbit, de care s-a vorbit în această Evanghelie și de care s-a vorbit din sâmbătă lui Lazar încoace. Casa lui Lazar și a lui cea Mariei și a Martei, în care Mântuitorul se retrăgea în fiecare noapte și de unde revenea a doua zi. Și unde nu va mai reveni noaptea joii celui mari. Nu va mai reveni. Și nu va mai reveni niciodată, deși va rămâne neîncetat acolo. Și așa, asupra acestei case și asupra acestei localități, care nu întâmplător, așa cum zicem la Betleem, Betleem înseamnă casa pâinii, nu întâmplător a venit Dumnezeu în Betleem. Nu întâmplător Dumnezeu a îngăduit ca să acest loc să numească Betleem, casa pâinii. Și pâine s-a făcut Hristos și a coborât din cer pentru noi, că strămoșii, moșii voștri au mâncat pâine în pustie și au murit. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer și a coborât la Betleem, în casa pâinii. El era pâinea care cobora din cer. Așa și aici, Betania, locul de odihnă al Mântuitorului, singur dacă era un loc, dar nu neapărat loc de retragere sau loc de odihnă în sufletele și în dragostea Mariei, a Martei, a lui Lazar, în prietenia aceasta pe care el că iubea. Ce înseamnă Betania? Înseamnă casa ascultării. Începe ca și Betleemul, Bet, de la casă, și restul ascultare. Casa ascultării. Și nu cred că întâmplător se numește așa. Și cred că iubea Mântuitorul și erau prietenii săi aceștia pentru că îl ascultau. Pentru că el zice în placina și de taină, de acum nu vă mai numesc pe voi ucenici, frați, slugi, ci vă numesc prieteni. Că prietenii știu toate câte le face stăpânul. Și pe aia zice, le zice lor că ei sunt prieteni, parafrazez, că aceștia rămân prieteni și el rămâne alături de ei și își pune sufletul pentru ei și se numesc prieteni atâta timp cât îl ascultă. Și pune la sfârșit cuvântul ăsta, dacă mă ascultați ceea ce v-am poruncit eu, dacă ascultați de ceea ce v-am poruncit eu, îmi rămâneți prieteni și eu rămân cu voi. Deci prietenia aceasta pe care Mântuitorul avea față de Marta, față de Maria, față de Lazar, se baza pe ascultarea lor, pe sinceritatea, smerenia cu care ei îl ascultau și îl credeau. Asta o putem vedea și din reproșul cumva adus Martei când Mântuitorul când s-a dus la mormântul lui Lazar și acolo l-a înviat pe Lazar și pe aceea a spus Martei, nu s-a spus că dacă vei crede vei vedea slava lui Dumnezeu, ca un fel de reproș. Pentru că îi vorbea despre această slavă lui Dumnezeu înainte, despre arătarea lui Dumnezeu și ea îi zicea, da, știu, va învia la judecata cea de apoi. Și Mântuitorul degeaba zice, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine nu va muri, ci va trăi în veac. Și cel ce va muri, chiar de va muri, va trăi. Și a zicea, da, dar va învia la a doua venire, da, știu ce zici, da, la a doua venire, atunci, nu acum, nu, nu putea crede slavă Dumnezeu acum. Și Mântuitorul reproșează la sfârșit, cumva, e ca un reproș și ca o mică neascultare, de o finețe foarte mare, greu de distins din text. Dar asta se vede, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu, i-a spus Marte. Și asta arată că, de fapt, aceștia foarte mult îl ascultau. Erau prietenii lui. Deci, Betania înseamnă casa ascultării. Acolo se odihnește Dumnezeu. În ascultare. Acolo se odihnește Dumnezeu. Și nu există loc sau om sau dacă vrem să-L odihnim pe Dumnezeu, nu există cale mai gravnică decât ascultarea de Dumnezeu. Și, în general, cei ascultători de biserică, de duhovnic, dar în primul rând și în primul rând de Dumnezeu, se împărtășesc neîncetat de Dumnezeu. Mai grabnic și mai ușor decât toți ceilalți. Dumnezeu nu se desprinde de ei, nu pleacă de lângă ei. Se întorcea seara de seara Dumnezeu acolo, mânca cu ei la masă, stătea cu ei. Cine a avut mai mare privilegiu decât ei? Nici nu știu dacă a fost o casă în care să stea mai multe zile la rând, că în fiecare zi era în alt loc și în alt loc și în alt loc și aici a stat. A stat lângă ei și încă a făcut o minune așa de mare în mijlocul lor, mai mare decât orice minune. E ca și cum s-ar spune, ascultarea de Dumnezeu, credința în Dumnezeu, ascultarea fără discuții de cuvântul lui Dumnezeu, fără dubii, fără îndoială, așa cum i-a reproșat Marte, fără îndoială, fără această ascultare de Dumnezeu, îl aduce pe Dumnezeu neîncetat în inima acelui om. Îl aduce pe Dumnezeu acolo și se face acea inimă și acel suflet și, și acel om, se face casa lui Dumnezeu și Dumnezeu se odihnește în el și rămâne prietenul lui Dumnezeu și voi face locaș în el, eu și Tatăl meu, cum zice Dumnezeu, și vom locui în el și vom veni în inima lui și vom cina acolo. Acel om se face primitorul lui Dumnezeu și Dumnezeu vine, vine grabnic acolo și adăstează la tine și rămâne la tine în această ascultare care de fapt e o mare zmerenie și o mare credință în cuvântul lui Dumnezeu. Crezi mai degrabă cuvântul Dumnezeu decât minții tale, decât pornilor tale, decât învârtoșelilor tale. Crezi mai degrabă ceea ce s-a spus El decât ce îți vine ție să crezi și cât ai vrea tu și numai atâta ți-ar place să crezi în ce spune El. Acesta e un lucru așa de mare care de fapt dovedește dacă voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce v-am poruncit. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce v-am poruncit. În aceasta se dovedește o minimă disponibilitate a noastră, o minimă disponibilitate de iubire față de Dumnezeu, că nu este prietenie numai dintr-o parte. Trebuie să fie și din cealaltă, trebuie să fie o întâlnire a două libertăți, a două voințe. Ori, prin ce se arată că tu îl prețuiești pe el și că îl iubești pe el? Dumnezeu ne arată că ne iubește pe noi și ne prețuiește, dându-ne cerurile întregi, dându-ne tot până la urmă, ne va da tot și ne dă de acum. Dar noi prin ce? Noi prin ce ne arătăm această prietenie și disponibilitate de dragoste față de El, decât prin ascultare, care au unor porunci care sunt atât de mici, adică atât de mari, ca și, dar atât de ușor de împlinit. Par foarte grele pentru răutățile noastre, dar ele sunt ușor de împlinit, așa cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu ți-a cerut Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, nu ți-a cerut Dumnezeu când a zis dă un pahar cu apă celui care e sete. Nu a zis dă-i cel mai valoros pahar cu apă care l-ai, sau cine știe ce apă vie adusă de prin nu știu de pe unde, pentru că e Dumnezeu. Nu ți-a cerut să-i dai o masă îmbelșugată cum n-ai mai dat niciodată, că îi dai lui Dumnezeu când o faci ca pe Dumnezeu. Ci să-i dai ceva de mâncare, o bucată de pâine. Nu ți-a cerut, cere lucruri mici, foarte mici, față de cât ar putea. Deci ceea ce cere Dumnezeu e puțin, ascultarea aceasta nu e mare. Ca atunci când îți cere ca atunci când cel care cade în fața ta sau care e căzut în fața ta e neajutorat, cu totul neajutorat și numai în tine stă puterea de a-l ajuta să faci ceva. Când conștiința ta ți-o spune clar, trebuie să fac, dacă nu o fac eu, cine acum? Uite, de mine depinde viața acestui om acum, în momentul acesta. Și să-l ajut cu ceva. Deci cere lucruri de până la urmă de bun simț pe care și sufletul nostru ni le spune și ne șoptește neîncetat. Dumnezeu cere așa de puțin și dă în schimb totul. La această ascultare Dumnezeu vine grabnic. Încercați această ascultare. Să încercăm toți, că nu știm câți am încercat-o și dacă am încercat-o până acum. Să încercăm această ascultare de cuvântul Dumnezeu punându-ne tot problema și punându-ne în situația atunci când se petrece ceva, când pățim ceva, când se întâmplă ceva, ce ar trebui să fac? Ce cuvânt am de la Dumnezeu aici? Să fac așa, așa să fac. Pentru că așa a zis Dumnezeu. Așa o să fac. Și să vedeți că Dumnezeu stă ascuns în poruncile lui. Că Dumnezeu vine să se odihnească în inima ta atunci. Că Dumnezeu face minuni mari cu tine după ce tu faci așa. Adică vine și înviază sufletul tău. Că de fapt asta e. Lazar e preînchipuirea sufletului nostru. Lazar e preînchipuirea sufletului nostru mort. Tu fă ceea ce trebuie să faci și Dumnezeu vine să învieze sufletul tău. Care e cea mai mare minune. Nu este minune mai mare decât să înviezi sufletul tău. Că pentru mici, pentru cele mai mici fioruri ale inimii noastre, ale sufletului nostru, ne aducem aminte după aceea pentru că am avut un fior într-o vară și am simțit ceva și am lăcrimat pentru ceva și ne-a durut ceva tare sau, și cu sufletul am simțit pentru un minut de simțire, ne aducem aminte o viață întreagă și e ca o lumină a verii acelea, că am avut eu, atunci am simțit ceva. Și restul e ca o moarte lungă de un an de zile, dacă față de momentul acela de cutremur al ființei tale. Dar să vină Dumnezeu să învie sufletul tău și acela să fie neîncetat în starea aceasta. Ce minune mai mare poate să vrea omul? Ce poate să ceară mai mult de la Dumnezeu și să mai stea și cu acel suflet neîncetat la masă, seară de seară, cum stătea cu Lazar? Minune mai mare ca aceasta, cine vrea mai mult de atât? Nu se poate mai mult de atât. Nu este mai mare bucurie. Deși Dumnezeu pregătește mult mai mult de atât ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochii n-au văzut, urechile n-au auzit. Amin.